Sælindis mín.
Hæ, elsku Andra mín.
Herði, við erum tvær í kvöld. Já. En það von á tveimur gestum eftir. Ferum nánar í það eftir. En við hittum samt þrjár í gær.
Já, sem áttu að vera fundur.
Já.
Sérst að ræða podcastið og framhald sérst næstu daga, næstu vikur.
Já, viðmælendur og annað.
Já.
Það fór út í það við áttum súkulega tölum eitthvað allt annað og...
Já.
Poppum okkur.
Poppum pop og... Já.
Það hrikalega gott pop.
Spilum allt og lengi.
Æ, það okkur. Bara... Það bara svo mikið partur af þessu öllu saman.
Það bara partur okkur. Við getum ekki að tala.
Já, svo það. Allt önnur saman.
Nei, ég var búin að segja hreinsa að hérna, ég bara eitthvað að snemma svo í kvöld.
Og... Sæður það ekki að er vitandi að við varum að koma.
Já. Og hérna, svo náttúrulega því að fara bara hérna rétt fyrir miðnætti eða eitthvað.
Já.
Bara frábært, ég fór ekki snemma svo í kvöld.
Nei, enda þú veist, við sofum þegar við erum alveg gamlar.
Já, það rétt.
Ég enda svaf rosalega vel á tenni, sko.
Ég svona... Já, ég langar ekki að heyra það, sko, ég bara mér alveg sama.
Nei, og líka það sem að gleymist í þessu er hvaða er gott. Að, þú veist, ég ekki endilega að tala að þú veist, að fá margra klukkutíma svef, en að fá svef sem óbrotin.
Já.
Það
þrá ég.
Það eitthvað sem að þú veist, þú bara, þú veist, það ekkert lengur að koma heim í seriórspakkanum, sko.
Veist, ég nægilega 8 tíma svefni á viku.
Já, með svona hlýjum.
Svo hlýjum.
Afsakir hlýjum. Sér
samtals. En ég mjög spennt, við erum að fara út einmitt til Barcelona.
Já, veistu, hvað efis?
Ég bara, veistu, það fyrsta sem kom var sko Búkarest, svo kom Budapest og svo, þú veist, það kom bara allt með bíja nema Barcelona.
Barcelona.
Oh my god, við erum fyrir til Barcelona.
Barcelona.
Ánbatna með vinahjónum okkar.
Maður komum með?
Og ég spennt, já, bara að bókaði ferð með okkur, við fyrir mút fyrsta og komum heim sjötta.
Til
mjög,
í það.
Mjög langu tími í hérna, vonandi samfældansöfn.
Já, að því svo getur alltaf maður að vera svo klikkaður, svo við erum rætt hérna með sturtuna, þegar maður fyrir sturtu, maður finnst maður heyri ekkert vera að gráta frammi.
Já, ég heyri þetta ennþá, ég fæ þetta ennþá. Ég þetta var mjög slemt þegar þrákunni voru litlir.
Já.
En ég fæ þetta ennþá, ég fæ svona að byrja eitthvað öskra og ég alveg mjög oft sem ég sturtu og ég kalla á hreinsa bara, þarna eitthvað grátandi, hreinsa bara, nei, þau eru bara góðin að herbyggja að leika, sko.
Já, líka, þú veist, bara, maður veit kannski allir eru sofandi og þú veist, kallin frammi og Já. Maður samt bara eitthvað, hvað ætla að sé heilan, mammanni?
Bara, mamma.
Já, ég held að sé mjög margir hann úti sem að tengja við að vera í sturtu og vera bara eitthvað, hvað ljóð var þetta? Ég líka elska.
Snöggur að fyrir sturtu, bara maður aldrei jafn snöggurist að sjampo í hára á sér eins og þegar maður heldur að sé eitthvað frammi.
Ég líka að maður er einn.
Já.
Ég líka aftur þegar Anton er útlendum, ég að fyrir sturtu og þú veist að það allir fallin að sofa.
Já.
En ég bara 120 inn í sturtunni.
Alltaf opna sturtuna. Já, nei, þetta ekki neitt. Slökka hann upp þetta eitthvað. Nei, þetta ekki neitt.
Maður er kól klikkað maður. En herðu, við erum í samstarfi Netto.
Mikið rétt.
Fórum í skemmtilegt viðtal.
Já, það er að koma út núna.
Já, það eru nefnilega heilsudaga Netto.
Já.
Og Netto er svolítið að einblina á andlegu heilsuna.
Hver mér sé oft já?
Já, hver mér já í því?
Já, það eru heilsudaganir að byrja í dag.
Já, og það er, við erum alltaf þetta, okkar andlega heilsa, við nýtum þá svolítið að þú veist að bæta hana hér.
Og ég held alltaf að segja, er ekki til staðar.
Já, það er heima. Við erum þá okkur andlega til staðar hér.
Já, já, andlega heilsan okkur til hérna heima.
Nei, þú veist, við erum alveg að tala það. Þú veist, maður erum eitthvað neginn svona fimmtudum, það er stutt í helgina, við erum oftast að taka upp hérna rétt fyrir fimmtudag.
Rétt fyrir fimmtudag, ekki miðvikudag.
Það er misjant. En þú veist, að það er eitthvað neginn hjálpar, finnst mér.
Já.
Mér þið svona andlega léttari, þú veist, það búið að vera að ræða við eitthvað skemmtilegt fólk, við erum búin að hitta þess, við erum búin að ræða saman. Þetta er svona okkar sálfræði tími.
Algjörlega. Og þetta er líka bara okkar tími sem maður fáum svona smá pásu, sko, maður getur kúplað sér út og glemt öllu.
Já.
Ég held að gerist aldrei, að þegar ég er í vinnunni þá er ég líka að spá ég, þú veist, setti ég þvottavélina, tók ég þvottavélina, já, eftir að fara í búðuna, þú veist, hérna, ég sest bara niður og ég hugsa ekki með neitt annað en viðtalið sem er í gangi.
Síminn og airplane mode og það er bara verið að njóta.
Algjörlega.
Og það er sem að Netto er svolítið að pæli í á heilsudónu sínum, er andli heilsa.
Já.
Og það er nú hægt að hjálpa andlega heilsu með hinu ýmsu góðgjöldum frá Netto.
Já, við myrjum nú alveg pott að deila viðtalin okkar á samfélagsmiðlum.
Já, og okkar heilsu
að lesa þetta.
Já. okkar uppáhalds anglamarkvörum og öðru.
Uppáhaldi okkar náttúrulega núna. Hvað, þitt náttúrulega alltaf kuldakremi?
Já, ég var samt að vinna með hérna poppið. Poppið fyrir anglamark. Ég náttúrulega mönns sjúklingur. Þannig að þú veist að vera alltaf mönnsandi ekkert sér sérstaklega allt fyrir mann. En þá gott að geta gripið í svona hotlari
kostin. Hotlari kostin, já, algjörlega.
Ég líka fæ mjög stundum, ef ég svona, fæ svona mikið sigur kreifing, þá fæ ég með gummibánsana hann að
vítamin gummibánsana. Þeir eru svo góðir. Ó, vítamin gummibánsa.
Já.
Já, banna.
Nei, þeir eru til fullandi líka.
Já, allt að tala já, adult, ég veit hvort að tala
adult
þeir vitamin. Þeir eru mjög góðir.
Já, þeir eru æði.
Sérstaklega hér að neils vítamin gummibánsana.
Já.
Þeir eru rosalega góðir.
Það eitt smá, sko.
Ég sko fekk með nokkra. Og svo kíkti ég aftan á það maður bara fór svo tveinu.
Já, það bara maksir tveir, sko. Þannig að ég ángríns kipti í þetta ef ég með eitthvað sigur þarf. En þá ég bara eitthvað, hei, þú ert að fá vítamín. En ég trekka heilan á mér. Þannig að við mælum með að ná sér í samkaupappið þegar heilsutagandi fara allir fram á netinu, sem sagt í appinu.
Sem besta leiðin til að versla.
Heimsins besta leiðin.
Já.
Þetta ein, mínumandi, eina
leiðin. Það bara appið, heimsending.
Samkaup appið, heimsending, afsláttur.
Já, 2% tilbaka.
Já, heimsendingin, þannig sé frí, kemur í formi innanar tilbaka.
Það bara no-brainer.
Þess að þetta er ekki flókið, sko. Alls okkar fólki netta veit alveg hvað það að gera.
Algjörlega.
Það nú býja í Mosusbæ.
Já, eða það.
Síðast ég tjekka allavega hana. Þegar mann er langar í Mækæ.
Það svolítið langt fyrir þegar fara.
Þá eru svo gott að ég mann sem æfir í Kóboi.
Já, ertu alltaf að senda hann er búin að einhver bara, herru þú að stoppa við
Já, hann semst hann lyftir á daginn og fer það þarlegandi nýri breyðablik Þannig að ég senda hann alltaf til þess að koma með Mækæ í leiðin heim
Og þú viljur alltaf, hvað?
Elska mín, þetta ekki flókið, snær með grísku jógurti Enga helvits banana, mango
Við Rakel erum svolítið á bananalestinni sko, skipta mango út fyrir banana Ég held að segja fátt sem að við erum ekki sammála með
Já, og það, ég elska líka, ég oftast ósamleikur Það gerir þetta skemmtilegt, skilur
Algjörlega
Þú verður að bóringa, við værum alltaf bara eitthvað, já, sammála
Sammála
Ég líka svona, ég elska þetta líka
Sko, þetta svo sturla gott
Ég veit
Ég bara, sko, snær með grískri jógurt Þetta bara eitthvað
Ágjum með þetta líka að spura okkur út í þetta, þau bara, hvað hérna, fyrir ekki, hvað er þið búin að segja þetta við marga? Við erum búin að segja þetta náttúrulega í podcastinu, þau eru bara, já.
Það útskýrir.
Það bara að kaupa meira gríska jógurti.
En veist, í alvörinni, ég fæ bara svona, við langar í alvörinni í þetta alla daga.
Það
ég bara, ég er ekki íkja. Nei. Ég bara, sérstaklega sko, föstudagur, mjög fyndi líka því að ágjum með þetta tala um það í viðtalinu við þau.
Já.
Að föstudagur það sem mjög mikið að gera. Ég fæ mesta kreifingi á föstudagum.
Já,
svona helgin, svona... eitthvað ferst og gott og nammi eitthvað.
Já, það svona, maður getur finnum bara eins og þau töluðum, maður getur fengið svona svolítið spariskál.
Já.
Við mælum sko... að kíkja á okkar uppáhalds skál.
Þið verða bróðaskál.
Snæmi grískri á Mækæ.
Herðu, við Rakel hendum okkur í M-Fitness.
Herðu, sá það.
Já.
Og sko, þið voru svo tvíbrörarnar.
Við sko föttum það ekki, þú veist, við vorum eitthvað svona máta og við vorum búin að velja okkur föt, bara, hún kom að svo undan mér og var búin að velja sér föt og ég fór svo að valda mig föt og svo vorum við að máta og við erum bara með alltaf sama.
Já, eins og þið eru boring líkar, eða þú veist, eins og við tölum, þið fá okkur sömu mækarskálina, þið kaupu ykkur að sama í M-Fitness.
Við vorum báðar í hérna bleikupeysunum og svo keftum við grænar peysur líka, hermannagrænar.
Herjá,
sem þess að
grænu. Regla var í henni gær efnið í þessu.
Þetta geðveikt.
Ég sé þetta fyrir mig líka bara við ljósa gallabuxur og sumrin og
Já, og líka því hún með svona, hún með svona stroffi.
Já.
Ég verði alveg að finna hvað hún heitir. Já, hún heitir Bryndís. Hún með svona stroffi niðri. Þannig að það sko bæði að hafa hana með stroffinu og svo getur líka að fólda stroffi undir. Og þá verður hún meira svona kropp-peysa. Hún er geggjuð. Hún kemur sko bæði í hermannagrænu og bláu. Og við tókum báðar hermannagræna.
Að sjálfsögðu tókuð þið eins.
Svo tókum við peysi sem heitir Brynja, tókum hann í bleiku og hún það er rosa næs.
Mjög gott að eiga góðar þægilega peysus. Við erum alveg, við erum þar.
Sko, og þú veist, ef fólk er að leita sér að einhverjum þægilegum buxum, hverstagsbuxum sem geta líka verið flottar, bara að fara út kringluna, smáralind, eitthvað flakk. Mar.
Já, við erum alltaf vorum báðar í marbuxunum okkur en það síðast.
Ég bara það, þú veist,
Þú ert varla búin að fara úr
ég þeim. Ég hef ekki eiginlega ekki fara úr þeim, sko. Ég, veist, ég þarf alltaf að mæta mjög fín í vinnuna, þannig að ég geta eiginlega ekki fara í þangað. En ég myndi gera það ef ég, þú veist,
væri
með lífu
valið. Lífu vinnu.
Þannig að hendi ykkur M-Fitness.
En við erum líka í samstæði við Yrjöverslun.
Já.
Það er alveg að fara að klárast útsalan þar.
Já, og núna mæli nú mæli sérstaklega með því. Ég elska að vinna mér í hæginn.
Já.
Veist, með svona stóra fjölskyldu og svona, þú veist, það bara alltaf margir boltar á lofti og maður mjög gætt á ef maður planar ekki fram í tíman að það vera alltaf síðustu stundu og mikið stress og maður þarf að kaupa allt og gera allt. Já. Þannig að nýta útsöluna núna til að kaupa sér í hæginn fyrir næsta vetur.
Líka bara, þú veist, það að kaupa sér í hæginn, það kuldagallar, það líka bara föt í næstu stærð,
Já.
Skýrnargjafir, afmælisgjafir, þú getur fundið allt inn að yrju. Og við gleymum náttúrulega ekki, þú veist, beinkbrúsunum sem við náttúrulega elskum.
Já, ég bara, þú veist, þetta uppáhaldsbrúsunum mínir. Ég alltaf bara, með minn með mér.
Drekk töluvert meira vatni þökk sé þessum brúsa.
Já, hann hvetjandi.
Ekki. Já, líka bara eitthvað neginn, minnst ég svo fljót með hann og það sko sjúklega mikið magnsamt að vatni í þessu.
Einmitt. En heyrðu, eitt annað, ég hérna, fekk mér svo geggja að vöru hann daginn. Hvað frá Glópals. Krukka. Þetta svona stór krukka, út í fylltana vatni og það breytist ljósið inn í henni og það sett inn hennar hvað sem onni í krukkuna. Sko, krakkanir geta setið endalaust með þetta. Ég var bara að setja eitthvað svona, þú veist, ég setti alls konar eitthvað limmið og glimmir inn í þetta og svona bara flýtur þetta, kom alls konar litir, þetta mjög skemmtilegt. Ég náttúrulega kannski ekki alveg að gera þetta spennandi, Jú, en þetta bara... mjög skemmtilegt. Og, þú veist, þau voru að tróða alls konar onni í þetta, þú veist, þú voru að setja risaeðlur ofan í og skoða það hvernig
að breytast. Er þau skemmta sér og... vel, erum við þá ekki bara ánæðar?
Jú, bara glópalslínan í heildsinni, bara kíkja á þetta, þetta geðvikt.
Farin, er geðvikt. Og tjekka á Glópals.
En Andra mín, hérna... Mér langar að vita, hérna, áður en við komum inn upp í stúdíu áðan.
Já.
Við erum svolítið yfirleitt í tökum klukkan 8:30.
Já.
Af því að við bara þurfum að koma börnunum í háttinn og svolítið leiðilegt að skilja kallana alltaf eftir með boltana.
Já, þeir geta ekki alltaf að tekið þetta allt.
Þannig að við svona höfum vann okkur við að bóka viðtölinn 20:30.
Mm-hmm.
En í þetta skipti, hérna, erum við klukkan 8.
Já.
Og ég sendi inn á grúppuna bara svona sjöleitið.
Mm-hmm.
Andra mín, þú manst að þetta viðtalið klukkan 8.
Þá stóð ég, ég tek alltaf síma minn, sérst ég handbóltaæfingum, teki síma minn með niður og með peysuna mína niður ef að bara maður, þú veist, ef það skildi vera hvað, þú veist, þá kikið ég á síma strax eftir æfingu.
Og þú ert svolítið lengi að svara, sko, og ég var í þann mynd að fara að ringja, bara hæ, ertu búin að sjá skilabúin, viðtalið klukkan 8, nema þá sendi skvísan mynda sér. Inn í handbóltasal, rennandi sveitt, ekki búin að, þú veist, fara í sturtu, ekki búin að borða, ekki búin að fara heim. Ekki búin að koma
krökkunum í háttinn.
Og ég var bara guð minn góður, er ég að fara að taka þetta við tala inn?
En, nei.
Þetta tókst hjá þér.
Ég, hérna, ég hljóp heim, sem betur fyrir voru pappi og bróður minni heimsókn heima, þannig að þeir hjálpuðu til. Þannig að ég, hérna, Anton hendi bara...
Anton var ekki skítnum.
Anton hendi salatinu í hérna, kjúklingasalatinu bara í skál fyrir mig. Ég hoppaði í sturtu og hoppaði út í sturtu í föt. Náði að setja aðleiksvara í nóttföt og setja hérna krem á hann.
Já, við bara áttum nægan tíma.
Og
keirur Mosó
hérna nýri Kópok. Og hérna, ég borðaði vissulega á leiðinni. Þannig Já. Ég keiriði svolítið með nénu mínu.
Bíp! Ekki góð fyrir minn núna.
Bara ég kerði mjög varlega samt. Það ekki færði að vera ef að keyra hratt sko.
Ég var samt eitthvað að ræða djöfull er snjórpirrandi.
Já, slapp. Er eitthvað leiðilega bara... slapp? Slapp er held ég topp 10 leiðinlegasta sem ég veit um.
Já, þetta er ekki snjór, þetta er ekki rigning.
Nei, þetta er slapp.
Þetta er slapp. Það var þetta ekki skemmt til lýsing hjá mig. Nei, svona, þú veist, snjóri pirrandi, þú veist, rigningi pirrandi, en saman, þetta bara helvíti.
Já, veist, þetta bara, þetta meikar engan sens, þetta mjög boring, og við frá engunum faðið minn tilgeti mér það nú, að, sko, núna þetta að rigna og vera heitt, en svo kemur aftur snjókoma og svo kemur aftur rigning. Þannig þetta bara fara að vera.
Þessi janúar er líka búin að vera 7 vikur.
Já, og ég kom meitt skellir við bótt.
Hva?
Þá ennþá eftir að koma einn mánudagur í þessum janúar.
Nei.
Jú.
Kræst.
En það skemmtilega döfinni, það ammæli hjá þér helgina.
Herðu, já. Herðu, smá rússipanna reið með það. Við erum alltaf sátum henni í gær að spela.
Herðu, já.
Og ég eitthvað staðfesta salin og fæ alltaf bara skilabóð, hann segir hann tvíbókar.
Þetta var rosalegur skemmt.
Og hausinn fer bara fokk. Ég...
Þú búin að bjóða 150 manns í barnaðamæli.
Ég er ennlega búin að bjóða kræst. Af hverju gerir ég þetta alltaf?
Ég skil þig ekki.
Veistu hvað ég beðið mörgum fullandi fólki?
Alltaf mörgu.
87 manns. Og veistu hvað þetta fólk er mikið að bönnum?
Og ég vil minna það að þetta er barnaðamæli ekki brúðkaup.
Þetta er sem bara vinir okkar. og nánasta fjölskylda.
Já, þið bara alltaf mikið að vin.
Herðu, og svo er þetta bara öll börnir sem fylgir þessu.
Rosalegt.
En allavega,
sem betur fyrir er þetta í
fimmleikasal. Blessast allt saman. Já, þetta er í fimmleikasal. Ég, hérna, við heldum í fimmleikasal í fyrra, það sló svo rækileg gegn og núna bara vinafólks okkar bara að spyrja það núna, hvort það sé ekki pottet ammaliðar í fimmleikasal. Þannig að ég heldur sem bara svona búið til smá hefð. Ég bara elska það. Ég þarf ekki að þrýfa heimili mitt fyrir og eftir barnaammali.
Nei, fældi því.
Sem ég. Bara geðveikt, ég bara að fara að panta pítsur, bara hafa þetta einfalt. Ég bara allt stress í kringum svona ammali fer með mig. Mér finnst þetta sem ekki óþara stress og að ég veit það ekki. Og þannig að ég bara, og líka, veist, hér á ammali 29. desember, þeir eru 27. janúar. Þannig að ég mjög heppin með það, ég get bara saman að þetta í eina stóra veislu.
Eina vitið.
Það eru ekki að leggja tvisr út fyrir öllum kostnaði.
Nei.
En ég hendi bara í helgina veislu.
Það bara, ég ekkert eðlilega peppi fyrir þessu.
Já, ekki. Það ekki að taka all the kids
jú,
og taka góða útrás og þú mætir í íþróttafatnaði líka og hendir ykkur helgistökkarna.
Já, náttúrulega gleymis því ég kann ekki að fara í handalöp.
Ég sko, með svo fyndi, þú ert svo mikil íþróttamanneskja.
En fimmleikar, eitthvað ég hef farið á hálfa fimmleikar en hvað var yngri. Ég labbaði út að henni og ég hringdi með mig og ég segi, ég fer aldrei aftur hana, þjálfur var fíbl. Og eftir það, ég kann ekki að fara í handalöp.
Ég ætlaði að skora á því að taka handalöp.
Já, eitthvað ég skal fara í handalöp fyrir því að þú munt emja
og
hlátur
og mjög aðeins. Ég teka á vídeo og ég ætla að henda henni á Instagram undir mannar.
Af því það ekki hægt að kalla það sem ég geri, það ekki hægt að kalla þetta eins og handalöp. Þetta það fáránlegt. Já, endilega, við skulum
ég teka vídeo þessu.
Þetta verður skemmtiatriðin og undir mannar eftir helgi. Æ, en herðu, við erum að fá til okkar gesti.
Já, oh my god.
Foreldrar sem að eiga
tvö sett af eineggja tvíburum.
Já, þið heyrðu rétt. Við sögum tvö sett af eineggja tvíburum. Það bara, þú veist, one in a billion.
Ég bara, já.
Það magna.
Ég heldur bara hálfórlega, sko.
Já, ég held að við þurfum bara að leifa þeim að fyllin í eiðunar á sættu saman.
Já, sem bara, frá sínu. Ég held það. Erum við ekki bara, erum við ekki bara henda okkur í það?
Let's go.
Velkomin til okkar í stúdíuð.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir.
Vil ég kannski byrja að kynna ykkur aðeins og fjölskylduna?
Já, ég heiti Guðrún.
Já, ég heiti Daði.
Við fjóra stráka í tvennum með...
Það sem þessi tvenna eineggja tvíbura.
Já, það er svakalegt.
Það er vel gert.
Það er svolítið svakalegt. En það eru, eins og við segjum oft, það eru 7 ára á milli. Hérna, ég held að það hefur nú alveg svolítið skipt máli. Við vorum aldrei með fjóra óvita. Já. Og einhvern veginn sterk tilfinning fyrir því að við myndum aftur eignast tvíbura.
Eða?
Já.
Hvernig fekkstu þá
tilfinning? Þú getur staðfest þetta, ég ekki að segja ósatt hér.
Hún var alveg handviss um að það væri aðri tvíbura leiðin og ég var svona neini, það er enga líkur á því.
En það eru líkunar ekki miklar, sko.
Nei. Við byrjum þá bara þess að á byrjun.
Já.
Þegar að þú verður rólegt.
Já.
Varstu með tilfinninguna þá líka?
Nei, alls ekki. Það er ekki tvíburar svona í fjölskyldunni og þetta var ekki svona eitthvað sem við hérna okkur fannst líklegt þannig að það var raunni mjög mikið kom á óvart í fyrra skipti. Hvað finnst þér?
Hvernig var sonarinn? Muni eftir?
Já,
mjög vel. Sérstaklega eftir setni sonarinn. Já, yngri tvíburunum.
Já, en við vorum náttúrulega, við vorum hérna búsett í Kaupmannahöfn og hérna og sonarinn þar var mjög eftirminnilegur í fyrra skipti sem sagt strákarnir eldri strákarnir fæddir í Kaupmannahöfn og þetta kom bara okkur mjög mikið óvart sko. Svo það var alveg svona ég get alveg leikið þess
endilega
það sem var sagt nei ekki á dönsku sko. En hérna
og íslenskar þetta.
Já, hún bara raunir sér heyrðu hérna við áttum okkur ekki á því hvað er að gerast á skjánum. En svo segir hún hérna erum við með 2 hendur og 2 fætur og þá sjáum við okkur það er eitthvað meira og hérna eru aðrar hendur. Og...
Er þetta 12 vegna?
Já, þetta bara 12 vegna.
Já. Þið bara fá að vita fyrst
já,
þar.
Já.
Ok.
Og okkur grunnaði ekki neitt, það var ekki eins og oft er stundum hérna mikil morgunúgleði.
Já, svona íkjátt allt.
Það var ekki svo leist, heldur bara í rauninni 12 vegna svona úti.
Já, við höfum náttúrulega ekki til að miða því, sko.
Nei, höfum ekki til að miða því.
Já, fyrst ekki sem hún varst óleitt og hérna, alvegandi, hún varst, jú, þú varst með morgun og gleði og en svo, veist, það er svo misjönd eftir konu, hvernig það er upplifað þetta, þannig að, þú veist, við höfum ekki til að meða við, þannig að það var engi leið fyrir okkur að gruna einn en eitt, sko.
Nei, og einhvern veginn ekki, hérna, með þetta í huganum að þetta gæti
verið. Nei.
En það er aldrei ekkert fyrsta sem kemur í hugann á manni, sko.
Nei, alls ekki, sko. Í raunin ekki, þegar það ekki svona í náinni fjölskyldu. Já. Að þá kemur þetta bara sem hérna, algjörlega og óvart.
Algjörst sjokk, væntanlega.
Bara sjokk, ég segi það. En á einhvern hátt, af því að við höfum samanburðin að fá svo þessar fréttir í seinna sinn, að sjokki var svolítið öðruvísi.
Ég
fyrir að skipti vissi maður lítið. Já. Ég var til dælu ung og bara, já, já, ekkert mál, ég til í þetta. Þannig að, hérna...
En þannig að það hefur allan verið svona þokkilega jákvæðni yfir þessu. Ég menn að þú veist þótt að...
Maður vissi bara ekki betur.
Já, vissi ekki betur, heldur, einhvern veginn.
Þannig að heisum ekki að fóra ekki bara í, þú veist, fokk, við þurfum að skipta bíl, við þurfum að...
Jú, alveg praktíst, ég meina, ég var í háskólanámi, þú varst nýbyrður að vinna. Já, þetta var alveg já, svona, heyrðu, við erum fjögra vonandi, fjögur fjölskyldu, bara eftir nokkra mánuði og það eru auðvitað einhvern veginn meira með, að öllu leiti, sko. Þannig að þetta var auðvitað líka fullt af praktískum upplýsingum, en svona það sem að við vissi svo meiri setni meðgöngu varandi áhættu fæðingu og alltaf eftirfylgni ég upplýði það meira sem bara vitandi meira.
Já, já, já.
En hvernig er að ganga með börn just, úti, varst vandilega gegst alla meðgönguna í Danmarku?
Já, ég í Kaupmannahöfn, þeir sem sagt fæðast á Ríkshospitalið og ég var í hérna, meðgöngu vernd þar og mjög professionalt og flott eftirfylgni og það var kannski og ekki það að það hafi, var líka hérna á Íslandi en náttúrulega í stærra samfélagi það sem eru fleiri tvíbura fæðingar, fleiri tvíbura meðgöngur og þá eru bara sérhæðir fæðingarlæknar og hjúknufræðingur og hérna í tvíburum.
Það verður jafn nýtt og hérna heima, þú veist að það fara jafn oft svona það sem úrst með einnægja.
Já.
Oftar. Það var oftar
bara, í dag. Já, er það ekki, ég man eftir og við erum Ragnhildi.
Tveggja vegna fresti.
Já, það var náttúrulega tveggja vegna fresti hérna á Íslandi.
Nei, nei, nei. Það var minna, sko. Ég man það að ég.
Þú varst húskanna.
Nei, en ég var hann á kantinu, sko.
Já.
Hann var að bóka tímana.
Það er þetta, kannski skutla og eitthvað svona sækja.
Já, vera með, ég veist, ég kom náttúrulega í alla tímana, þannig að það var að tveggja vegna fresti í Köpen, sko, og ég held að vera svona þriggja vegna fresti í næmi.
Ég held að vera
að
tveggja vegna fresti í næmi.
Eins og við fengum upplýsingar held ég allavega hérna á Íslandi, ef þeir eru einnig að þunn belgjaskil, eins og voru báðu tvíburarnir, þá kallar það ákveð of fleiri í raunni mælingar og fleiri mælingar í sónurum og svona. Mm-hmm. Þannig að hérna, þannig þetta var ansi margar heimsóknir.
En gekk vel á meðgöngunni?
Það gekk mjög vel, já. Fyrir meðgöngun var eiginlega bara draumur, sko. Ég þurfti reyndar á ákveðnum tímapunkti að taka mér hlé. Ég var reyna að klára hérna meistarverkunum vitt en hérna þurfti að taka smá pásu.
Já. Skiljanlega.
Já, ég var sett svona, fekk smá spjald á loft.
Var hlaupið eftir strætó.
Já.
Já. Já, og svo í kjölfarið fekk ég svona fyrirvaraverki og hérna var ráðlegt að stoppa þannig að það var ekkit mál, þannig að það var bara
ljúft. Gekk þeim vel, að þú veist, þið fáið að vita kynið á, náttúrulega,
vitið. Já, við fengum, nei, við vissum ekki kynið með eldri strákun okkar. Við vissum bara að það væri eineggja tvíburar
á leiðinni. Þannig að verða það sama kynið að koma.
Við vissum það, en við vissum ekki. Ég var búin að gleyma því.
En hvað gekkstu langt?
Ég gekk 37 plus 1.
Ok.
Og þeir voru einhverju tæpir 11 merkur og fæðingin gekk eins og í sögu og þeir koma bara út alveg. Já, þetta gekk bara alveg ótrúlega vel, sko.
Og fyrir, magna.
Fyrir sjálf á stað, eða sem sagt, já, ég fyrir af stað.
Já, þú fyrir sjálf á stað, það var ekki eitthvað sem að búa að setja í stað.
Nei.
Hvað áttu að láta þið ganga langt? Ef þú veist, væntalega eitthvað
planið verið. Minnir það hafi verið 38 vikur sem hafi verið í rauninu við mið, ekki lengur, þannig að ég var alveg svona komin undir.
Mm-hmm. Það hefur verið komin með dagsetningu, sko.
Já, fyrir það okkur gangsetningu.
Já.
Æmitt. Þú veist ekki tverna að belva þess að niður lokin.
Jú, eða þú veist. Að því ég ber þetta stundum svolítið saman. En mér finnst rosalega mikil munur að vera 25 ára, ganga meina að geta týpur eða 32 ára. Og þetta er samt ekki hár aldur í rauninni.
Nei.
En ég fann miklu meira fyrir setni meðgöngunni heldur en fyrri. Þessari fyrri, hérna fyrri var eiginlega bara ekkert mál.
Já. Tækir hann aftur frekar en hinna.
Maður er náttúrulega ekki með samanburð hvernig það ganga með eitt barn en,
nei, já,
svona, en svona aldurinn og einhvern veginn svona fylgikvillar og svona ýmislegt.
Nei, vá, þú hefur aldrei, þú hefur aldrei upplega ganga með eitt barn.
Nei,
það er magna.
Eða fæða eitt barn. En hvernig? Vó, þetta var svo sturla átt sér þessu.
En hvernig voru, þú veist, fyrstu dagarnir, munið eftir þeim?
Mér finnst þessi fyrstu dagar og eftir oft bara mjög krefjandi eða ég svona í minningunni.
Og, já, við getum tekið undir það.
Og bara svona einhvern veginn heimurinn algjörlega á kvolfi og maður einhvern veginn að reyna í einhverjum svona survival mode, að reyna að koma rútínu á hlutina og kannski stundum þegar maður vill einhvern veginn koma hlutunum í ómikinn strúktur þá verður maður líka bara slaka og einhvern veginn að taka þessu eins og þetta kemur.
Algjörlega. Já.
Þannig að mér fannst það líka lærdómur. Einhvern veginn stundum eru bara dagarnir eins og börnin stjórna og maður getur ekkert haft áhrif á það.
Já, nei, maður bara verður að vera svo leiri þeirra höndum, sko.
Algjörlega. Þannig að mér fannst, ég meina það gekk alveg ótrúlega vel og hérna, en við vorum með, þeir voru léttust svolítið, þannig að þeir hérna fóru í svona ábótaæfingar og þryggja tíma eða tveggja tíma, þannig að maður svafi eil ekki neitt fyrstu, svona eins og kannski fóldrar þekkja.
Já, það var líka hitabylgja í Danmörku á þessum tíma, ef maður var rétt, fyrstu vikunar.
Það var svakalegt.
Þannig að það voru allir, ég held að allir lest sko á þessum tíma. En að það þurfti þess að þeir voru fættust frekar léttir og léttu svo hérna, svolítið mikið held ég á fyrstu honum og hérna og svo, já, svo kom þetta bara
já, já,
með svo, tímanum og þólumæðinu og hérna
og eiginlega einmitt með þólumæðinu eitthvað þeirn
já. Þessi fyrstu dagar, fyrstu vikur eru erfiðar sko
já, líka þurfti bara... að læra tvo nýja einstaklinga sko, já, það akkurat. Bara Þeir þurfa ekki að sama, það er mikill misklingur.
Já, það er mjög mikill misklingur. Ég fekk alveg oft bara, er þetta ekki bara þægilegt, þetta er bara í reyns, ég bara nei. Þetta eru rosalega ólíki einstaklingar, sko. En líka bæta við ábót og öllu, þetta bætir aðeins í rútínuna, sko.
Alveg svakalega.
Svefnin skerðir svolítið mikið við þetta, sko.
Já, og líka þeirra verið að bara vikta blegjur.
Já, þau voru
í þessar, við vorum í öllu því til þess að reyna kom hérna þingja börnin og þetta voru svona
ansi. Það var alltaf bara eiginlega auka manneski í það sko.
Í rauninni sko.
Að vikta og setja aftur í blei, aftur í föt, úr því og aftur í.
En hvernig er þetta í Danmörku? Þú veist, hvað er þið lengi á spítalanum og heimaþjónusta og annað?
Við vorum í 5 daga.
Eitthvað
uppundir viku.
Ná,
já, ok. Og hérna, og svo kom hjúkrunarfræðingur eða, já, heim. Þannig að það er svona sambarilegt sko.
Já.
Já.
Er þið getur heima að vorst í viku þá missuru
missuru réttur nákvæmlega en það var ekki þannig allavega þessum tíma.
Nei, og heldur réttinum.
Já.
Já, ok.
Sem það ætti náttúrulega vera alls staðar en það er hann bara.
Absolutt.
Fáralegt.
Missur. Þú varst alveg brjálaður.
Ég er bara fyrsta skipti sem ég heyra þessu mest bara mjög fáranlegt.
Það er stór fyrirvöld, ef þú liggur lengur en á spítala þá er væntalega þörfin fyrir þjónustu meiri
það er eitthvað sem kallar á það
að
þú þurfir meiri
fyrir þú liggur inn á spítala sko.
Það er mjög sérstakt
það er alveg mjög mikið sko,
eitthvað skriffinsku blók sem hann stelta sniðut
þetta er eitthvað, eins og við erum aftur rætt sko. Það er eitthvað bara sem í tölvunni sem segir bara computer says no og það er eitthvað neginn getur engin laga það
Nei,
það er svo það er en þeir fenguðu þá væntanlega heima þjónustu og það hefur munað
já, algjörlega og kannski líka bara svona peppamann og svona
já. En er þið lengi í Danmörku eða?
Við flytjum heim þegar þeir eru 8 mánuða
ok
og hérna, og flýtum í rauninni fyrir okkar aðeins að þetta var bara krefjandi mjög.
Já, ég verðum bara að spyrja
þetta
án baklands.
Já, við erum án baklands, vorum rauninni í námið þarna og hérna, tökum þá skynsum ákvörðun að flýti fyrir heim. Ég held að það hafi verið bara mjög gott að koma heim til Íslands og stór fjölskylduna og svona.
Já, og væntanlega allir líka trillast að fá að hjálpa.
Já, í rauninni.
Já.
Og við einhvern veginn
vera svona komið heim og mjög ferskir allir það ekki til í að hjálpa. Það er að bíða.
Jú, fyrstu barnaböndin báð megin og
þarna. Já, þannig að þetta var skynsanlegt. Ég var fyrst einhvern veginn að þráast við, nei, við gefumst ekki upp. En það var rödd skynsanlegt í því.
Já,
þetta var eina vitið.
Þetta er ógæslega erfitt.
Ég var ekki búin að klára námið og ég var eitthvað búin að býta í mig alltaf eitthvað að reyna að gera það en sum verkefni eru mikilvægari
algjörlega
það.
Já. Hérna, sem það maður bara setja annað á hól.
Svo kláraðist það bara setja, það var ekkit vandamál.
Nei. Ja. Þið finnir vandalega fyrir miklu létti þegar ég komið heim.
Já.
Það er bara svona...
Já, ég myndi alveg bara klárlega. Þessi tímabil voru alveg svona tímabil alveg mjög krefjandi, sko.
Já, bíl náttúrulega aðeins inni líka þeir voru svolítið að veikjast þannig að fyrstu mánuðina.
Já.
Strákanir og það hjálpa náttúrulega ekki til en svo eftir það, eftir því að það var yfirstað þá hefði alltaf veikst síðan sko.
Já,
það bara kláruði þetta. Það
fyrst fyrstu áttamánuðina.
Tók ég þetta bara út þannig.
Við vildi bara ekki búa í Danmörk.
Nei.
En hvaða tímabil fannst ykkur erfiðast?
Með eldri drengina mér hefur þótt í rauninni þessi veikinda tímabil svolítið krefjandi og svona þeir eru að byrja í dagvistun og það einhvern veginn þá maður svolítið reyna að halda mörgum boltum og lofti mér varst öðruvís að takast á við að vera í fæðingarólöfu og sjá bara börnin en að reyna að vera í vinnu og það einhvern veginn stöðug veikindi og þú nærð einhvern veginn og svo já, ég hvað myndir þú segja þetta?
Sko fyrir mér langarvast tímili var hann út í Danmörku hann rétt í kringum jólin, hann fyrstu jólin
já, já.
Svona bara, veist, ekkert bakland þeir voru mikið veikir og maður var svona svolítið, veist, að stíga sem fyrstu skref sem fóldri og veist, pínu lítil íbúð og, og hérna og mjög lítil svefn og, en svona eftir að fluttum heim og veist, mér fannst hitt einhvern veginn hinn tímabilin sem var alltaf fullt að fleiri erfum tímabilum en svona þetta svona fannst mér já erfast var þetta fyrstu eða svona, já, þetta sem mánuður í kringum jólin, þannig fyrstu jólin
já. Hvað er gamlega það, 6 mánuða cirka,
eitthvað svolítið, já, 5-6 mánuða já, ég man alveg eftir þessi tímabili, sko þegar þeir eru að byrja svona reyfa sig og koma sér eitthvað áfram og allt á haustnum
já, eða komast ekki áfram en vilja komast áfram, allir ógstlega pyrraðir og já,
við erum þetta núna dætt í 2 ára aldurinn, sko,
já.
Okkar já. Þetta er hryllingur, ég ætla bara að segja þetta er hryllingur
mín er ekki komnir ángar, sko þannig ég ætla ekki að byrja hvar það hérna. Hvenær komast ykkar inn á hérna, leikskóla svo, eða fóruðu dagmömmu eða hvernig var
það? Og svo eru þeir komast þeir voru raunni hjá 2 dagmömmum eða dagfóldrum komast þau inn á leikskóla þetta er ekki rúmlega 2 ára. Þetta er sko 2007.
Nei, bara 2 ára sko.
Já, 2 ára. Já, já. Akkurat þannig, þú veist, þeir eru ammæli í júli og
já, komast inn hann í ágúst.
Já, já. Og þá tekur við þetta skemmtilega tímabil af veikindum.
Já.
Og alltaf, því heldur sem típur sem er mestaragráði var að veikir á sikkurum tímanum.
Já, akkurat. Já, því annar byrjar og svo smetur hann hinn.
En
já.
Ég heyrði eitthvað stær hjá fjölburamóður að það væri rauninlega bara betra að, þú veist, að taka þetta bara í rauninu út á tíman heldur hún að framlengja yfir kannski
já,
hver ekki, á fætur öðrum.
Sko, ég hefði samt segja að við vorum mjög heppin með þetta því að sveist, eftir fyrsta árið hjá eldistrákanum þá, þeir voru ekki mikið veikir fyrsta veturinn í leikskóla eða í dagmömmu eða leikskóla og heldur ekki yngstráka, þeir einhvern veginn hafa alltaf verið
já, en ég segi svona að þú veist að lengi ekki tímabilið
já, við erum auðvitað koma náttúrulega einhverja pestir alltaf sko, en það var samt, við vorum heppi með það að eftir fyrsta árið þá kom ekki mikil veikindi
en það hefur allan ekki verið það erfitt en þið ákveðið að
fara ég annað mann En það var samt svona þessi tilfinning sem ég nefndi sem hérna að eitthvað einn sterk tilfinning eða ég, já einhver maga tilfinning fyrir að það getur aftur orðið verið tvíburar það líða þarna alveg 7 ára á milli og þegar ég veit að ég ófrísk aftur að þá við ég daða, mann minn að koma með mér til kvensjúdómalæknis að því ég sannfærðum að það séu 2
Já, Ísnemssonarinn.
Ísnemssonarinn. Mm-hmm. Og hérna, og hann er nú svona, hérna, segir að ég sé nú ekki alveg í lagi að fara.
Ég skil það líka.
Já, ég skil það.
Þú ert með einægjan undan
já.
Sem er, þú veist, á að vera, samkvæmt Kára,
kraftaver,
ekki genadist. Þannig að þú veist, ég hefði röglega satt það sama við þig, sko.
Já, einmitt. En síðan bara kemur í ljós 2 blikkandi hérslættir.
Og sáu þið það strax að þurfti líka svona sýni ykkur það?
Nei, ég man það ekki. Ég var að ég þurfti ekki að sýni ykkur það.
Nei, ég hérna, man sérstaklega eftir læknunum, hann segir, það er nú engar líkur á þessu. Bara, þetta er nú meira ruglið í þér.
Já, segirðu við hann að þér finnist þetta?
Já, 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 ég hafi sterklega tilfinningu, maðurinn minn með mér og við viljum vera saman einhvern veginn þegar við fáum þessi fréttir og svo hérna kemur ljós bara, heyrðu, hér eru tveir
hjartsláttir. Þetta annað blikk.
Er annað blikk á skjónum, þetta náttúrulega bara snemmsónar.
Og hvernig var tilfinningin?
Það var mikið sjokk.
Þrátt fyrir við myndi að hafa svona haldið þetta eitthvað neginn
einstinni. Já, 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 en það var eitthvað neginn, sko, þetta var alveg bara mjög flóknar tilfinningar,
já.
Allur skalinn. Mm-hmm. Og svona, hérna, samt þakklæti, en samt, já, mér á ekki að líða svona, já, að vera þakklátt fyrir.
Já, já, við erum alltaf búin að lýsa þessum tilfinningu, þetta er rosalega erfitt að segja frá þessu.
Já.
Af því að þú veist, það einhvern veginn búið að taka af mann ykkur völd, þannig að ætlum við væntalega færi eignast eitt bat.
Já,
það var búið ákveða hvað þeir að fara að gera.
Já.
En maður fekk ekki ákveða það sjálfur, samt er það manns eins líkami.
Já, já, akkurat.
Það ógeðslega skrítið að lýsa þessu og það getur heila enginn fundið þessa tilfinningunum að hafa farið í gegnum að dela
sinni. Já, já, ég held það. Jú, samt einhverju leiti bara af hverju tvö en á sama tíma þú veist, þakklæti og mann finnst maður alltaf að þurfa að segja ég samt þakklátt en það samt sjokk
og maður á að vera þakklátur en eins og ég er eitthvað sem orðað að kljóma kannski fullt dramatísk en ég þráttur ég hafi þess að sterka tilfinningu að vera aftur að ganga með tvö börn en ég var þá samt að syrgja innbyrra fæðingu og
Já.
Það er svona svolítið dramatist að segja það, en á einhvern hátt var það það.
Nei, ég er bara
100% skilur mjög vel.
Og hérna, en það líka, að því ég vissi svo mikið, það er stundum svolítið bara eftir því sem er aðeins eldri, veit meira, ég vissi hvað væri framundan.
Mm-hmm.
Og það var kannski ekki vinnan, sem ég var smaukust við, heldur bara að allt myndi fara vel.
Já, áhættan á meðgöngunni.
Já, áhættan á meðgöngunni, þannig að, en sem betur fer að þá.
Og eins og einnig heima, mér finnst svona, mér finnst þið vera aðeins og gróf heilbrigðis eftirlit eða sérst, ekki heilbrigðis eftirliti heldur heilbrigðis starfsmenn endalist vera ítreka að þú sérst sko áhættu meðgöngu. Þetta er nógu stressandi sko, ég held að gera sér allir grein fyrir það er einhver áhættu fólkinni að ganga með tvíbura sko.
Já, einmitt.
En þarna, mér finnst þið endalist vera að segja þetta ég fór bara einhvert einst að tekka þá alltaf
Já,
þetta er náttúrulega áhættum að ganga.
Já,
ég veit það. Það þarf ekki að minna mig á það eitthvað einasta skipti.
Já,
það er undir
að tala um það ef það er eitthvað að, en ef það er allt bara í blúsandi lægi, skilur þú veist, er ekki alltaf að vera jákvæður.
Einmitt. Ég held að það sé bara nauðsynlegt.
Ég held að það sé bara eitthvað sem að þarf.
Ég held að það sé nauðsynlegt.
Hvernig var þín upplifun að fá að heyra aftur þannig að væru tvíbrar, svona fyrst voru bara að segja henni að hún væri nú frekar
tæt á því
já, klikkuð að vera
mér langar nægilega bara að vita hversu mikið hún nuttar þessi andlita á honum, bara I told you so
hún gera það nú reyndir ekki allan ekki mikið við bara mínina í þessar skönnun er ekki hæfið að hafa það eftir í podcasti
þá vil ég endilega fá hérna ég tölum bara í þess sko
það var ó og svo kom eitthvað orð
já, mátti alveg segja
fólk já, fólk,
fólk, upp átt og hérna og já, þannig að það var ekki nátt með fænist ár en hérna en svo náttúrulega bara, hún veist eins og Guðrún sagði, sko veist, það er stundum með gott að vita ekki betur og vera bara veist, geta verið bjartsýn og fá í svo þetta verður ekkert mál veist, en að vita raunur skilur allan pakkan sem Guðrún þarf að gangi gegnum í meðgöngunni allar áhættunar sem því fylgja og svo raunur hérna veist, vitandi veist, hún þarf að gangi gegnum tvíburafæðingu aftur og svo líka náttúrulega fyrsta hún veist, fyrstu 2-3 árin sem er náttúrulega langstremt með tvíbura veist, að vita að þetta er í vændum sko, veist, og veist, það sem ég veit ekki náttúrulega margir sem eiga eiga ekki fjölbura að vita kannski ekki það, veist, það er mjög auðvelt að lenda í svona smá svona, veist, einangra sig raunum við vegna þess að þú ætlar að veist, þú veigrar að fara kannski veist, hitta vinna með lítilböð þannig að þú veist, þið þurfi alltaf að fara tvö þegar eru pín lítil vegna þess að annars veist, annars ertu bara veist, raunir eins og í fjölleikahúsi að djögla hérna bara veist, og nýta þess ekki þannig að veist, það er svona vitandi að þessi hlutir var í vændum eftir að við vorum náttúrulega komin þeir voru byrjar í skóla og
þeir voru komin
þeir voru sjálfstæðir og gáttu hjóla og fótboltæðinga sjálfir og svona þannig að maður var svona komin yfir það svona mesta tímabilið sem var þurfti að raunum stöðu að sinna eldri strákanum þannig að það var svona raunur og það hellist náttúrulega bara maður fattar þetta bara svona sko
þannig að hlýtur af að hugsa bílinn þannig
já vissulega við varum nýbúin að kaupa okkur fínasta skóta sko.
Þetta er alltaf, ég alvörni ég var nýbúin að kaupa með glænýjan bíl líka og Andrea og Rakel þetta er bara
já, en nú veist
ekki kaupa ykkur nýjan bíl að fá við fjölbura
mælum ekki með ekki sama tíma hann að þú veist vera frægt spatt bíl
nei, ekki
sleppa því
ég endar eða, þú veist, samt ekki ég ekkit mikill bílakall, sko þannig að, þú veist ég reyndar, jú, ég vissi svo sem þú veist, fimm sæti sex fjölskylda, gengur ekki upp, sko
gast, ég samt fór að þetta að vita á hvað bíl, á hvernig bíl endur því af því að það er alltaf að gera grína mér, ég svona rútu
við erum á rútu,
já sko, high five
talum núna eða
nei, þá, svona þegar allir voru í bílstólunum
það var eitthvað pusjó
skítabíl
alltaf að bíla
mælum, ekki með við erum ekki í samstarfi
en svo og svo uppfærum okkur í Ford
svona rúti sem er rúta
samt miklu penni
ef við fórum samt á hérna, þegar ég var ólétt að þá vorum við með tvíburavagn og við vorum að máta skottin með tvíburavagnin
gera það
þess að sjá hvort að hérna farangur plus tvíburavagn gætu
einmitt já, ég meina það er ekkert smá mikið sem þarf að hugsa út í sko. Þetta er bara
með það er alveg þungt að kingja þegar þú fara svona rútu sko.
Er það
en þegar maður komin á þetta ég er ekki að fara til baka sko.
Ég er nefnilega ekki að hana sko.
Nei. Ég skil. Hún er þrjósk. Hún er bara ekki tilbúin til að viðkenna að þetta er geðveikt.
Men aldrei.
En já, hvernig gengur síðan þessi meðganga?
Hérna með yngri drengina?
Já.
Í raunin alveg vel, það var kannski ekkit svona stórvægilegt, en svona, það var kannski fleiri svona fylgikvillar.
Fyrir þig þá?
Fyrir mig þá, já. Já, svona meiri, svona ég var kannski, þú veist, stærri og svona meðgöngu eitrun raunin undir lokin sem eru þetta getur verið alvarlegt en var, það var samt ekki langur aðdraði það var svona tiltölulega kannski mánuður eða eitthvað svona en svona meiri bara brjósvið, ég var stærri þetta var svona allt eitthvað negin, ég var þreyttari
það var náttúrulega líka miklu meira álög á þeir sko
já,
í seinni, svona í daglegu lífi þú var svona alltaf með 2-6 ára
já.
Í fullri vinnu og meðan
og heimili þetta er bara
já.
Og fyrir strákana þá náttúrulega varstu bara með í skóla
hlaupandi eftir strætó
en fáum við þetta kyn á setjum meðgöngunni
já,
þá fáum við þetta kyn
ákvaða það, hvað var það sem gerir það útslag svona...
okkur langar bara að prúfa bæði
já.
Og við ákvaðum, vorum búin að ákveða í fyrra skipta við myndum ekki vilja vita og ákvaðum að halda okkur við að þrátt fyrir við vissum að það væru tvö börn og í setna var það eitthvað bara já, við viljum vita.
Og hvernig var það þá að vita að það veru
þetta var bara
aftur
vinningsformúla, það ekki ef ekki bara að segja það við bara kunnum á þetta þú eru strákar þú eru sko undimönnuð bæði í fjölda barna og kynni absolutt en þú talar að fengi meðgöngu eitrunin alveg í lokin
já.
Ertu þá sett á stað eða
já, það er rauninni endar þannig ég þú veist, undir miklu eftirliti svona undir síðasta og í reglulegu tjekki
Hvaða vikur eru þetta?
Þetta er svona myndi ég segja frá þeir fæðast 36.5 er þá eftirgangsetningu en þetta er kannski svona frá 30. annari þriðju eitthvað svo leis
já.
Sem er svona svolítið verið að fylgjast með hækkuði próteini og svona
ok Og það er ekkert gripið inn í, þú veist ekki að fá hérna spreytuna, nei hvað heitir þetta, styrilspreytuna?
Nei, það var nei. Ekki, en það var svona, þetta gerist þannig svolítið hratt þegar að þeir fæðist þannig um páska og ég man að ég var að fara þarna á sérsett, já.
Rétt eftir páska.
Já, rétt eftir páska, fæðist þeir á sérsett páskanu sjálfa var ég að fara þarna upp yfir svo. Og gengur fæðingin bara svipa fyrir sig eða
hvernig? Nei, það var heldur betur ekki.
Ok, hvað er það að tala um?
bjöllu keisara, hádramatískur, bara mjög erfið reynsla.
Viltu fara með okkur í gegnum það?
Svona kannski að einhverju leiti, þetta bara maður pröfar hinafæðinguna þar sem að mm-hmm. eða sérst, svo heppin að það gekk ótrúlega vel og í þetta sinn verður það í rauninni hérna, þarf rauninni bara að kippa þeim út.
Það var rauninni með hitt líka væntanlega bak við eira, þú veist, það gekk vel og það
áttu. Já, ég hafði samt einhver einhvern veginn væntingar að þetta myndi ganga væri, en ég bara, maður einhvern veginn í einhverju, hérna, auðmýkt bara, þetta fer eins og þetta fer.
Já.
Ég treysti fólkinu og svona, en hérna, en einhvern veginn uppleiði svona frá, bara gásetning fór einhvern veginn rangt í mig, ég veit ekki hvað það var, einhver svona, kannski einhver önnur magatilfinning.
Þú var sérst sett af stað?
Ég var sett af stað, já, í gásetningu.
Okay.
Og hérna, og var rauninni látin ganga og lengi.
Ok, hvað gekkstu langt?
Eða sérst var látin
rauninni reyna fæði
já,
já,
já, já, lengi, já, já, já. Þannig að drengirni voru farnir að ströggla.
Já. Orðnir þreyttir
og slappir.
Já.
Og hérna, en sem betur fer að þá, hérna, gekk þetta nú allt saman vel á endanum, en auðvitað bara gjörólík upplifun og reynsla mm-hmm. og svona...
Svæðis meira áfall.
Miklu meira áfall já, já. Og alveg bara og líka ekkert síður fyrir...
Nei, ábyrlega mér erum fyrir þig að... að horfa upp á.
Já, þetta náttúrulega gerist allt mjög hratt þannig endan en sko ég veit ekki hversu langt ég að fara í þessa sögun en það má alveg fara einhver sterk rök fyrir því að þetta hefði ekki húnst, ég held að þetta alltaf átt að enda með keisaran en hann átt að vera ákvörðun að fara í hann hefði átt að vera tekið miklu fyrr en sem betur fyrr var hérna var kona hann á á vakt hjúkrunarfræðingur sem tengist okkur í gegnum eldri strákana og hún einhvern veginn náði mig strax og einhvern veginn róaði mig niður og bara gat svona komið hún einhvern veginn hljóp inn og út og bara lét mig vita hvernig það gengið en þetta gerðist bara ég held að það verið svona tvær mínútur skilur frá því að Guðrún keyrði út og þangu til að strákanur konur á vökudeil sko, þetta var bara á örskott stundu sko.
En þú fylgir henn ekki inn í
Nei,
það má ekki já. Sérstaklega ekki eins og gerst fyrir mig það maður er náttúrulega mögulega svæfingu, það má engin vera inni sérstaklega já. Ekki þetta bráða þá er engin inni
Ég man sko, bara þegar við varum undirbúumann þegar mm-hmm. fæðingarleikni var undirbúumann
mm-hmm.
og það var alltaf farið yfir alla mögulega scenarius
mm-hmm.
og ég man að þegar að tala bjöllukeisara við mig, þá var ég bara veistu ég var það alveg hrætt, sko, mm-hmm. veist, að hugsa út í að bara mann er eitthvað kift í burtu mm-hmm. inn í keisara með engar undirbúning
einmitt.
Þannig að ég get rétt ímynda mér að þetta hefur verið erfitt.
Já, ég minna þetta er bara svona sem ég hef þurft að vinna úr reynsla, það er bara þannig. Þannig hérna.
Og varstu greipin á spítalanum?
Já, var greipin á spítalanum.
Okay,
og það var rosalega gott, alveg mjög gott og ég fann að ég hafði alveg þörf fyrir það því að þetta var bara áfall, sko.
Já. Líka því stundum gleymist, sko, áfallið. Ég ætlum ekki greipin á spítalanum mm-hmm. en ég var svo sem bara með eitt barn
mm-hmm.
þetta er fyrsta hjá mér
mm-hmm.
og það gekk svo vel
já.
Með hennan eina skilur
mm-hmm. já, já, já.
Að ég fyrir bara strax á eitthvað bleikt ski þannig að áfallið hjá mér kemur sko löngu setna
já, já, já.
Einmitt, en ég getur þetta ímynda mér að gott að vinna áfallin strax þegar þannig er með tvo einstaklinga sem að þarf að sjá sko.
Og tvo heima
já,
þannig að þarf að vera
akkurat. Og það sem var alveg líka svona svolítið krefjandi sko, er að annar þeirra var að ströggla meira Þannig á tímabili vorum við með eitt batt hjá okkur á vökudeild, eða sérst hjá okkur mm-hmm. nýr á sængu kvennadeild og eitt upp á vökudeild.
Það hafði verið skrýtin tilfinning.
Það var rosalega skrýtin tilfinning og það sá drengur sem átti svona erfiðar að var sérst upp á vökudeildi en, mm-hmm. en hinn útskrifaðist aðeins fyrr.
Mm-hmm.
Og hérna þá var svolítið sætt hjá eldri bræðarnir sem þið farið ekki á spítalum fyrr en hann.
Æi
og svolítið sætt
koma báðir heim, takk já, fyrir já. Mamma og pabbi
já, ég skilið hann ekki eftir
en það er væntanlega veri það er væntanlega fyrir svolítið erfitt að púsla þessu
algjörlega
tvöpun heima, eitt á sengulegu og eitt á vöku
já, og ég, eftir keisa en þetta var ekki langu Nei. Tími það sem gekkna auðvitað svo vel er að þetta öll svona hérna þeir bröggust svo vel, þannig að þeir rauninni sína strax rússalega sterk mm-hmm. og flott einkenni
Hvað sem betur þeir stórir?
Þeir voru...
Stittur og feitari.
Þeir voru...
Það er ekkert svo slæmt.
Nei, mjög svipaðir, en svona kringum rúmlega tíu merkur.
Já. Að því með svo magna því þeir eru sko einægja hjá þeir að þú veist, þú er greinlega bara, sorry, made for it, búið til einægja týpura. Fyrst að þeir báðir, eftir báðir týpur hjá okkur koma svona vel brakaðir út.
Já, líka tíu merkur, þú veist, tíu og ellefu.
Jú, jú.
Vel gert segir nú bara.
Já, það er eitthvað neginn, bara.
Það er vendarlega hjálpaðum þegar komið heiminn að hafa verið svona stjálfbæðir.
Já, já. Og þetta bara stórkvæslegt starfsfólk sem tók á móti og sjáum það á vökudildinni.
Sko. Vökudildinni eru þetta bara, sko.
Það er besta fólki, við höfum rætti hér.
Það er bara eins og þeir búin að safna öllu flotta fólkinu.
Það er englar.
Já, það er englar að sko.
Það er bara 100% sko.
Það er bara magna sko. Hvernig var að
labba svo heim með, eða labba heim, ég vonaði ekki labba heim. Keira heim með tvö börn og tvö heima og þið vitið hvað er að fara út í. Voruð þið eitthvað öruggari í seinnaskipti eða?
Mér fannst ég rólegri.
Já.
Þú vissi hvað varst að fara að gera.
Ég fannst ég rólegri og ég, já.
Við vorum svolítið eins og velsmjörn vél hann, sko.
Sjöra reynslu.
Nei, bara, þú veist, aðalega því að við, þú veist, maður leggur upp með eitthvað, já, svo þurfum við að, veist, svona plan og eitthvað svona, en, veist, eða bræða eitthvað út að, veist, við vorum að geta fyrra skipt, við vorum kannski aðeins að panika og svona eitthvað, þetta gengur ekki.
Við erum bæði verkfræðingar.
Já, það er að vera svolítið pottið.
Úrðið með Excel-skjali, bara.
Já, það var kerfi öllu.
Í setna skipti þá vorum að bara eitthvað, já, á bara drekkur að meira næst eða,
já, þú veist, við setja myndi malla skýru
algjörlega, þetta er erfið tímabili myndutaka enda, þessi veikindi þú munt fá að sofa, það gerist á einhverjum tímabóndi
þannig að segja þetta aftur
já, en það er eiginlega, ef maður koma eitthvað ráti þeir sem er það er unu, það styttir upp síðir, sko, bara, ekkit endilega eitthvað að þrauka heldur bara, þið eru úrraði góð og þið getið alveg leist þetta. Sko.
Nú svo er einhver fjölbara mamma sem sagði við mig þó að það komið svona erfið tímabil, þá eru góðu tímabilin alltaf sterkari og fleiri. Þú erst alltaf.
Svo þarf ekki nema eitt bros, eitt þátt og maður er bara búin að gleyma allir í nóttinni.
Absolutt.
Ég maður svona alveg eftir henni síðan kvöldi þegar þetta gerist aftur, er ekki að segja það. En ég fyrir geðum að ná milli.
Já, svo bara mamma mín og maður er bara, já, stið meina, þetta verður allt í góðu lagi.
Algjörlega.
En ég hef alveg verið til í að vera búin eða týpur þegar eignast týpur á.
Já.
Ef þú skilur hvað er að fara.
Já.
Vita bara.
Nei,
þú veist, ég ætla að taka tilbaka. En þú veist, ég hef verið til að vera með reynsluna á bakinu, þú veist, að vita.
Já.
Það er alltaf stóra ástæða fyrir því að við erum hér í dag, er að við vorum allar klúles. Við leitum alltaf bara til konarnar og við vildum hjálpa öðrum.
Veist, ég var, ég held ég að vera bara sjokki hvert eins að skipti sem ég fekk bara 40 minna svo.
Já, einmitt. Einmitt.
Þessum að var alltaf bara aftur.
Já.
Á ég ekki að fá að sofa.
Já.
Þannig ef ég hefði bara vita, ég fengi bara 40 minnur að ég kannski bara sætt mig við það.
Já,
einmitt. En ég er ennþá bara að lóta um fyrir
það. En hvernig er að eiga tvö sett af eineggja týpurum? Þú veist, hvernig eru þeir? Týpurnar útlýslega... Þú veist, núna eiga er náttúrulega bæði að vera, þú veist, við reddum það í síðast þætti, þú veist, einægja er náttúrulega bara, þetta er næstu því sami og þannig erum við með tvöfalt af þessu. Þú veist, hvernig eru þeir? Sjáu þið eitthvað minnstur í þeim öllum eða er þeir allir bara að gjöra ólíkir?
Sko, hérna, pörin eru mjög lík og alveg.
Útlitslega og
útlitslega.
Og persónleikar.
Já.
En
grættur hans ekki.
Já.
Sko, ekki fyrir okkur.
Ja, sko, já, það er svo erfitt að útskýra, þannig að Guðrún, þú bara, þegar ég reyna að bæta svo
kastu. Bæta svo henni. En sko, hérna, sem sagt, innbyrðis, en settin eru mjög ólík
já.
Í raunni, þannig að þetta er algjörlega. En það sem við höfum einhvern veginn alltaf svona soldið, okkur finnst það líka bara, og það eru þetta ekkit rétt eða rangt, hver og ein fjölskylda eða verður að finna út það sem hendar. Hjá okkur eigum við eineggja sett og við viljum einhvern veginn horfa það sem fjóra einstaklinga. Þannig að þeir hafa alltaf verið í sikkurum bekkjunum átt sín og það einhvern veginn samt leitar svolítið að þeir eiga sömu vini og sömu áhugamál. Og þannig að við einhvern veginn svona höfum kannski reynt að gera það þannig að að ekki íkja undir tvíbura þannig að við séum ekki svona ykkur sirkus hérna atriði bara eitthvað, hvaða freak
sem að sorry þið lítið ápil út af við
með
tvennsett af einu ekki tvíburum
svona tímabili var það svona stundum
það ófá sundferðina sem ég svona látið mig hverfa meðan Guðrún hefur tekið samtali
já,
það tvennir einu ekki tvíburur það svona, ég svona lauma mig bak við steinin
þeir eru sko smá svona ennulli en þeirna gæstlega bara heppin sér svona langt á milli að þeir fólk gæti verið bara fyrirgjöf eru þeir fjóri?
Já.
Þeir eru enda sko gjör ólíkir sko.
Já, er það?
Já,
gjör ólíkir.
Já, þess að settin
tvö. Settin, já.
Elskar sem að tala sett.
Já.
Og svo, svo innbyrðis eru þeir alveg líkir en samt og mörguleiti líka ólíkir sem okkur finnst bara mjög gott sko.
Já, en ég meina það sem ég, kannski meina er með, við náttúrulega eigum aldrei í vafa en það er samt stundum sem amma og afi, frændur og frængur ruglast eru óviss og þurfa að hafa svona eitthvað til þess að
já,
þetta er svona karakterengin
svo er alveg stundum þar sem þeir þekkja sig til þess ekki á mynd
og ég minnst það mjög sætt
sjá sem
sem minna við um sömu vandræð
þannig ég sé er kannski myndað með ákunnu bara þar sem eru frekar litlir og við erum bara að giska
Ég hef ekki gert eins og fóldrar Hans og Jensen koma inn til okkar skrifuðu aftan og allar myndir hann leggja hægt í dagar alltaf símanum
gerðu þér það?
Já. Að því að komst að því að sko hérna annar þeirra var með mynda á náttborinu heima á sér held að væri hann en það var bróðir hans
ég þekki á báð
þannig að hann eitthvað hvað er það að gera með mynda með það var skemmtilega mjög skilíkur
en þannig að þeir eru innbyrðis eldri tvíbörn eru svo yngri þeir eru líkir það líkir að fólk eru ruglustæðum ok, æðislegt, þeir eru mjög vinsali í fjölskyldinni með tvö sett af tvíbörum
það er aðeins að draga á milli fyrst mér eldri strókana núna
já,
svona,
já skiptum hárgreiðslu kannski
já,
og veist, svona
og, já,
og
karakterin kannski meira að fá að koma í gegn heldur en þú veist, þeir eru börn og maður fara að fötuna þeir sjálf
en yngri strákanir það er, já minna, skild minn okkar hafa sagt okkur að þeim finnst stundum erfitt að þekki þess undur
það er í góðu lagi, mamma og pabbi
við erum ekki brjálið yfir þessu
Æ, maður verður að sína í skilning
já, ég meina
fóraldrandi þekki þau
Maður minn var bara, þú veist, áður hennar mínir fættust, þeir eru reynda tvíegja en hann var bara, þú veist, hvað ég að gera þannig er ekki mannglökkur hann bara, þú veist, hvað ég að gera ef þeir eru alveg eins ég bara, þeir eru tvíegja, ekki frá alveg eins svona voru þeir ekki, þeir eru svo sé ekki bræður, sko en ég að við þurfum ekki að hafa að gera þessu en ég var bara, já, það er bara naglilökku
ég var með sama, ég naglilökka tætnar
já, bara þú veist, annar verður með naglilökk hann líka viktun, þú sér bara ekki viktun
Nei, bara
Þetta er samt svolítið skemmtilegt með að þekki sundi týpur sko, ég æfði fótbolta í mörg ár og þar á meðal með Hans og Jens í þrótti og öðrum síðan í undan því ég var og ég man því hitt bara að æfa með hérna, þeim í fyrsta skipti það var maður bara, jesús, ég á aldrei eftir að þekki sundi en svo eftir svona kannski sex vikur eða eitthvað með að mæta æfingu með kannski næstu hver með einsta degi þá er einhver svona núans það er ekki erfitt að festa fingur á það en það er bara eitthvað og í dag ég hitti, ég á ekki nokkur vandrar með að vita við hvernig er ég að tala
maður það er bara að spotta eitthvað ólíkt eitthvað
þetta er svona óþreifunlegt að svona bara einhver það sé einhver smá talandi eitthvað það sé eitthvað svona
eitthvað svona attitude
eitthvað svona hollingin
maður finnur það sko þannig að En mér er bara svo, þú veist, eru þið búin að, hver eru þessi líkur? Tveir svo sinnum eineggja tvíburar. Hver eru líkurnar?
Einn á móti 87.000.
Já.
Það eru samt alveg svolítið mikla líkur, myndi ég að segja.
Ég er þú sérst einum það.
en það sem við kannski, hérna, að því að þetta kom svo óvart í fyrraskiptið, að þá svona, og svo gerist það aftur, að þá finnst varðandi eineggja tvíbur að þá líka það er all staðfest með arf, eða sem sagt að það er arfgengt með tvíeggja en það er svo margt sem er ennþá ekki rannsaka með eineggja tvíbura
og ég bara trúið ekki að eineggja sé ekki arfgengt,
sko, ég er það nákvæmlega, ég held að það er eitthvað, það eru svona hérna líkur eða áhættu þættir að þættir eða eitthvað já. Svona eða áhættu þættir eða eitthvað sem eigur líkurnar en það ekki alveg hægt að útskýra sem Nei. Einhver algjöra tilvinn
Já, ég ætla að kalla bullshit að þetta sé bara random sko
Já, af því þetta yeah. þú veist, já því það, það alltaf að tala að þetta sé eitthvað kraftaverk sko, sem að vissu leiti er kraftaverk en ég held að það sé eitthvað meira ég vil alltaf líka meina að það þurfi að fara að rannsaka að ég held að það sé að koma miklu fleiri tvíburar heldur já. En það voru sko.
Já,
hvað akkurat. Er það?
Akkurat. Vist, já, við vorum eitthvað spakur þetta að veri hennar COVID-bólusetningin
já, já, það koma rosa margir tvíburar ég hef Jansson sko, það
en
er ekki tvíburar
sko, nei, en við, bæði við Rakel náttúrulega verðum ólíktar áðurnu fyrir bólusetningu þannig að við vorum búin að afskrifa það það en engin tvíburar í fjölskyldinu á mér
nei, ekki mér heldur, ég með tvíega
Já, ég lík með tvíkja.
Þannig að það
er... Það ætti að vera argengt. Ég búin að fara bara amma mín í alveg bara þannig frétt að þetta vera tvíbur og hún fór bara aftur til 800 þegar að reyna að finna eitthvað tvíbura. Það bara er ekki.
Er ekki, nei. Nei, og svo sem er einmitt einægja í þú veist röðum.
Já, ég bara það er eina vinna með mér sem er bara einægja tvíbur út allt í ættatrénu.
Segð mér að þetta sé eitthvað random. Bara,
einmitt.
Kári,
ég held líka
að
Ragnhildur Steinn var nú með eitthvað líka í þáttunum sínum
Já, hún var
að
já, með eitthvað getgáttu líka já, í tvíbara þáttunum
já, hún bara neitar að trúa þessu
Hvernig er lífið í dag með tvenna tvíbara?
Það er geggjað
Nú er þetta orðið geggjað
Þetta er bara, þetta er svo skemmt
Hvenar varð þetta svona, ah, nú er þetta komið Fjárra, við erum að svolítið að heyra það
Já
Segðu tvekja, ég með
tvekja Þetta er náttúrulega
það er svona ákveðin skref
kemur ekki bara
afstæða smám saman
Jú, ja, það, þeim vandamálum fækkar en þeim stækka það er svona oft sagt með eldri
það er öruvísi með, með eldri, eldri en hérna, já, svona 3-4 ára yngri drengina myndi við segja að þá svona eitthvað negin
það er svona
orðin vanir leikskólastrákar
hvað eru þeir gamlega í dag?
Þeir eru verða 12 ára núna í apríl
ok,
já, þannig að
Hafið ekki tíma spurt á hvernig þeim finnst það eru tvíburar eða?
Þeim finnst það bara svo sjálfsagt.
Mm-hmm. Já, það ekki ekkert annað.
Og hvað þó líka þau átt eldri bræður sem eru líka tvíburar?
Þeir eru bara allar fjölskyldu svona. Já,
nei, þeir eru bara býttu átt þú bara einn bróður.
Ég minna þeirra eldri strákarnir voru að segja frá því að hérna, það væri vona á öðrum tvíburum.
Já.
Að það var, þeim var ekki trúað í skólanum.
Já,
eðlilega.
Já.
Nei. Þeir voru eitthvað að segja frá því að það væri vona á öðrum.
Oh my god. Fólki höfur bara nei, það getur ekki verið.
Börnin kom ekkit alltaf í settum.
Já.
það er ekki alltaf tveir, sko.
en það er í þetta skiptið.
Já. En þið eru þá væntanlega, sko, ég bara, ég er ennþá svona að ná utan að þeir mötu við setja dýpurum. Þannig að vesin ykkar við að fara inn út úr húsi og væntanlega, er þið öll í saman íþróttum með það?
Já, já.
Er það, eru bara eldri settin saman og yngri saman?
Já.
Ok, þeir eru alltaf heppin með það, þeir eru ekki frá fjóra staði og fjögur mismunandi áhugamál.
Nei, það eru ekkert einn valist þannig.
Nei.
Það eru svona líka áhuga sviðin, svolítið, svipað.
En við erum í samstarfi við White Noise.
Já, og þau eru með vöru núna á afslætti sem að er bara briljant.
Já, það er Cupidir í tenningurinn
já.
Og við erum sko með 25% afslátt.
Ef þið notið undir mannaðar með D-i 25, þá fáið það afslátt af kaupnum og ef þið okkur langar rennubrutina, þá líka afsláttur af því.
Sko, möguleikandi meina kaup eru mjög miklir.
Já, það er þetta að vera í þú veist hlutverkaleikin, það er þetta, þú veist, efna, hreyfiþroska, það er allt hægt með þessum kaup.
Ég myndi alveg að segja ef þið eru að skoða einhvað, þú veist, vilji einhver svona leikfanga heimil eins og klifur, boga, pikler, eitthvað, þetta er það sem saminar allt saman.
Já.
Þetta er mjög sniðugt.
Bara ég get ekki, þú veist, allir tíminn sem fer ég að geta dundað sér í þessum kaup er bara margfaldur, sko.
Snúa alls konar hliðar, renna, þetta er mjög skemmtilegt.
Mælum með að kíkja á vætnus.is, nýta afsláttakóðan okkar og fá sér Cupidir kaup.
Algjörlega. Ekki það. en þannig að lífið ykkur er bara fínt núna, þið eru væntalega... Ég ætla ekki þriða setta á tíburum.
Nei, þá hefur verið djóka hérna árum áður að það sjá hvort að allt er fyrir þrendir.
Hafið ekki fengið hérna, ætli ekki hendi tvær stelpur.
Jú.
Er það ekki klassísk spurning sem þið fáið?
Algjörlega.
Finnst þér bara að fá þetta rosalega reglulega því á þrjá stráka? Hven allar að koma með stelpuna?
Þetta skiptir engu máli. Þessi blessu kyn skipta engu máli.
Alls engu.
Bara heilbrið börn og maður sáttur. Er það ekki svoleiðis?
Það er bara algjörlega þannig, sko.
En að því að tölum hann áðan þegar við setja á alltaf í sikvor. Hafðu þeir einhver skoðun á því inn í end eða þú veist, hvernig var það?
Já, við einhvern veginn líka þegar að kannski þú ert með svo lík börn og það svona ákveðin samkeppniselement bara inn í skólastofunni mm-hmm. þá kannski fer bara svolítið meira orka í að spá í hvað bróðurinn búin, hvað hann komið langt í hinu og þessu mm-hmm. svona, og svo bara hittast þeir þá í lúkdags svo eru ekki alveg stöðugt en auðvitað eru þessi tengsl mjög sterk
Byrjaði nú með sko að eldistrákunum voru í sexrópæk og þetta var eitthvað svona margi mismunandi hópar sko og þá bara veist, gekk frekar illa sko vegna þess að þeir voru í stöður í samskipni við hvernig annan sko og þá veist, mældu bara kennarinn þar með að þeir eru bara í sikkurum hópunum og þá einhvern veginn fó bara, þeir fóru njóta sér miklu betur sko kvektu þá aðeins á perunni sko já auðvitað, það náttúrulega meika fullkóðan sens að hver og eitt fá að njóta sín í sínu umhverfi og
Akkurat, þannig það raunin hjá okkur svo hefur maður alveg líka heyrt tvíburapör sem eru mjög náin og bara verða að vera saman.
Þannig að
þú veist það maður er algjörlega spilið eftir hvað hentar en í raunin þetta líka svolítið svona bara praktíska að þeir þurfi ekki alltaf vera leiðrétta hvað þeir heita.
Já,
eða
rúmis
þetta mjög góða punktar sko, ég veit en og hérna, og svona leiðið þeim svolítið að vera bara og það hefur hentað okkur vel þrátt fyrir svona stundum afmæli og afmælisboð og alls konar æfingar
já, ég að fylgir því svona flækjusti getur verið aðeins meira en mögulega, þú veist, ef endur þannig einstaklingar þetta henda en betur þá sjálfsög
ég held bara, ég held að þetta sé eitt af því fyrsta sem að ég var svona virkilega áhyggjufull með veist, ég átti mjög erfitt með hugsa úti að því, þú veist, nú ég yngri bróðir og það var endalega samanburður það samt 5 ára mill okkar, endalega samanburður og ég hugsa strax bara, hvernig verður þetta þegar sko, tvíburar, eiga að vera eins í augum allra, eiga að vera að gera nákvæmlega sama, eiga að vera með sömu áhugamálin eiga að vera með sömu styrkleikana og veikleikana ég bara, hausinu mér fór strax bara að guðmi góður, greiðin þeir þurfa að díla við það endalaust að bróður að mögulega betri í starffræði og vera það hvernig bara endalega samanburður, þannig ég skil mjög vel að þegar að fara þessa leið sko
Já, algjörlega, og einhvern veginn að leifa þeim að njóta sín svona á þess að setja því í samhengi eitthvað við en ég meina það hafa alveg komið moment sem að þurft að vanda sér virkilega til þess að eitthvað neginn ætlast ekki til þess að það sé nákvæmlega eins að þeir séu fjór einstaklingar
fjórir eitthvað tilfellir þeir séu ykkur einstaklingandi sko en var það líka svona í hérna, leikskóla?
Já, það var svona
líka og bara alveg frá byrjun,
já. Okay. en þá var það svolítið svona pínu kúnst að finna sko að þeir væru tveir, það kannski ekki margir leikskóla sem eru með sko að þeir varum með sama aldurshóp fengu sömu svona örfun eða svo leis þannig að annar þeirra var ekki elstur í sínum hópi og hinn
ég held að samtla sig ekki margir leikskóla sem eru með tvær svona litlar deildir
sko. Nei
þannig að eldistrákanir, þeir voru saman á deild sko vegna það var bara ein stór deild meðan yngri strákanir þar voru tvær deildir sko, af að það stórleikskóla sko.
Ég held að maður þeir eru bara svolítið að hafa þetta baku eirað þegar mínir fórn á leikskóla það voru alveg sérstaklega tekin á fund og spurð vil ég hafa saman það sundur og þeir eru alveg sögðu við okkur við höfum ekki höfumurinn eru ekki tækifæri til þess að stíja mig sundur en hún sagði auðvitað ef þeir eru bara ef annar er dóminant og er bara ræður öllu og hinn bara fær ekki njóta sín og svona þá auðvitað þarf að skoða þetta sko.
Einmitt.
Já. En ég líka hugsa að þú veist menn er svona litlir þú veist þá var líka alltaf einfalda foreldrar á lífi og hafa bara samdeilt
algjörlega. Já. Já. Og svo getur það verið sikkur í hópar.
Já, ég mynd bara að það er sikkur vinnu hóparnir skilur ég. Þetta er bara hver finnur sitt sko. Ég held að það sé svolítið bara góð skilabóð til allra. Eða er eitthvað að loka, maður vilja bara þakka fyrir að þegar ekki eitthvað tíma alltaf komið, kannski núna auðvelt, það er allir áttu svo stórir hjá okkur.
Það er alveg þægilegt og svona.
Nei, mér finnst bara að geggja að vera tvíbara fóldri, algjör forréttindi og mér svolítið segi ég sem svona núna þegar maður komið stóra ef ég sé hérna tvíbara fóldri kannski á gangi með vagnið eða með langar að segja svona.
Já, áfram þú.
Þú spilar í úrvalsdeild.
Já, ó, þetta er geggja.
Það þið spilaði alveg úrvalsdeild. Þið eru alveg vel háttu unna uppi, sko.
Takk hérna fyrir komuna.
Takk fyrir að bjóða okkur.
En við kveðum nú að Sirius Stúdíó podcastið er annars.